Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 21 декабрдагы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эки мүчөсү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты.
Бийлик кийлигишкен комиссияга корутундусун экөө жасалган, бунусту кол койдуруп алалы, бунусту ачыкка чыгаралы. Бул билинип калды.
Жалал абадта имамдар нике кыйыны расмий каттоого алышууда.
Албетте, биринчи күйөөдүн жана келиндин таанышкан маалыматтар боюнча анын ата-энеси, күйөөлөр, ошол баардык ким ошол никеде катышкан болсо, ошол никеде катышкандардын баардык маалыматтар түшүрүлөт.
Ошондой эле эл аралык баян жана журтташтар түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаевдин адвокаттары кырмызы баштык боюнча суракка чакырылган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев жана Замир Жошев 13-декабрда жана 17-декабрда аскер прокуратурасына күбө катары суракка чакырылган. Прокуратура маалымдагандай, учурда аскер прокуратурасы тарабынан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курасан Асановдун 7-8 август күндөрү Койташта кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу жактоочулар күбө катары сурак бериши керек. Тергөөдө аныкталгандай, Курсан Асанов 8-августта Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүп алып, анын жан сакчысы Канатбек Сагынбаевдин колунан кырмызы баштыкты алып, анын ичиндеги маанилүү документтерди алып, өзүн жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулуна Раиса Атамбаевага жеткирүү максатында берген. Ал эми ичинде маанисиз документтер калган кырмызы баштык андан кийин адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жошевко берилген. Жошев коомчулукту жана тергөөнү алдоо үчүн соц тармактагы баракчасына баштыктын сүрөтүн жарыялап, анын ичинде эч кандай маанилүү документтер болбогонун айтып чыккан деп айтылат прокуратуранын маалыматында. Мындан тышкары башка көзөмөл органы адвокаттар Слесарев менен Жошев суракта көрсөтмө берүүгө келбей, муну соц тармактарда тартип коргоо органдарына мыйзамсыз иши деп коопчулукту буйдамайлоого өтүштү деп билдирген. Күбө катары чакырылган адвокаттар аскер прокуратурасына келип көрсөтмө берүүгө милдеттүү деп айтылат маалыматта. Ал эми адвокат Замир Жошев прокуратуранын чакыруу каты жазык процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербеген жана бул иште күбө мыйзамдуу түрдө күбө боло албаган үчүн суракка барбаган азатка билдирди.
Койташта болгон эмесмин, ал пакет берилип атканда ал жерде болгон эмесмин, ичинде эмне бар экенин билбесем. Ошондуктан мен бул себеп менен дагы күбө боло албайм. Күбө деген жактоочу болуп катыша албайт. Азыр мени күбө кылып коюшса, мен мындан ары ал иш боюнча берки жарандардын кызыкчылыктарын коргой албай калам. Мени иштен четтетип коюшат.
Замир Жошев бул маселе боюнча прокуратура кызматкерлеринен чогуу коомчулукка маалымат берүүгө даяр экенин да кошумчалады. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгун сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийинчерээк Асановго карата жаздык кодекс 20-биринесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергөөдө. Асанов өзүнө коюлган дооматты четке кагып, жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койбой турганын айтып келет. Дональд Трамп Орусиянын Nord Stream 2 долбооруна санкция киргизүүчү мыйзамга кол койду. АКШ президенти 20-декабрда 2020-жылы коргоонуу бюджетин көбөйтүүнү көздөгөн мыйзамга кол койду. Андагы шарттар Орусиялык Nord Stream 2 долбооруна санкция киргизип, ишин токтотууну жана банк эсептерин жабууну талап кыла алат. 11 миллиард долларлык Nord Stream 2 долбоору аягына чыгарына бир нече жума калган. Аны ишке ашырып жаткан Швейцариялык Alisseis Group компаниясы чечим чыкканга чейин ишин токтотконун маалымдады. Nord Stream 2 долбоору Балтика деңизинин түбү аркылуу газ корун жаткырып, Орусиянын түндүгүндөгү Выборг шаарына жаратмыш газын Германиянын Грейсфалд шаарына жеткирүүнү көздөйт. Газпром ишканасы долбоор 2019-жылы аягына чыгарын бир нече жолу билдирген. Долбоорго АКШ, Украина жана Европанын бир катар өлкөлөрү каршы чыккан. Алар Орусиянын бул долбоору Европанын энергетикалык көз карансыздыгына коркунуч туудурат деп белгилеп келишет. Орус тарап долбоору коммерциялык максатты гана көздөрүн билдирүүдө. Угасанын түндүгүндө жер силкинди, АКШнын геологиялык кызматы жер титирөөнүн күчү 6.1 баллга жеткенин кабарлады. Табигый кырсык эл аз жашаган Бадахшан провинциясынын түштүк батышындагы Джурум аймагында 200 чакырым тереңдикте орун алды. Зилзаланын күчү Пакистанда, Индияда да сезилди. 10 адам турак жайын таштап көчөгө качып чыгышкан. Азырынча жер титирөөнүн кесепети тууралуу маалыматтар жок. Аталган аймакта маалым менен жер силкинип турат. 2015-жылы октябрдагы зилзалада Угасан, Пакистан жана Индияда 400 адам ажал таап, 1000 адамдар турак жайсыз калган. Аялдардын кирүүсүнө тыюу салынган чайхана Ош облусунун аймагында аныкталган жок. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Нуркыз Кадырбекова азаттыкка билдирди.
Социалдык түйүндөр бул маалыматты тайгагандан кийин биз ички иштер башкармалыгына облустук бөлүмүнө кайрылуу жасаганбыз. Алар бир иликтеп андай кафе жок экен деген тастыктады. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, мындай болбосу керек. Облустун аялдар кеңеши катары мен да каршымын буга.
20-декабрь күнү айрым соц тармактарда аялдардын кирүүсүнө тыюу салынган тууралуу көрсөтмөнүн сүрөтү тарап, ал Ош шаарындагы чайхандардын бирине таандык экени кабарланган. Бул жарандык коомдун нааразылыгын жараткан. Кийинчерээк Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы мындай чайхана шаар аймагында аныкталбаганын айтып чыккан. 2020-жылы реконструкциялоо иштерине байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы ак жол Курдай көзөмөл өткөрмө бекети жабылат. Бул тууралуу 19-декабрда кыргыз казак депутаттар тобунун жолоосунда белгилүү болду. Жогорку кеңештин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, Казакстандын мажилис төрагасынын орун басары Владимир Бошко эмки жылы Курдай бекетин оңдоо иштери башталарын айткан. Ушундан улам каттоолорду жакынкы пункттар аркылуу жүргүзүүгө туура келет. Ошондой эле ак тилек кара суу өткөрмө пунктунан жалаң жүк ташыган автоунаалар каттагандыктан анын көпүрөсүндө да күйгөй бар экени, ага да көңүл буруу зарыл экенин билдирген. Казакстан расмий маалыматына караганда эки өлкө ортосунда жалпысынан 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын бешөө көп тараптуу, алтоо эки тараптуу бекеттер. Премьер-министр социалдык мекемелердин абалы менен таанышты. Өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиев өлкө түшүмө жасаган иш сапары алкагында Арабандагы Төбө Коргон айылдык ооруканасына, Жалабат шаарындагы номер 1 поликлиникасына барып, алардын абалы менен таанышты. Абылгазиев бейтапканалардын медициналык жардам көрсөтүлүүчү бөлмөлөрүн жана имараттарын көрүп чыкты. Ал ошондой эле мекемелердин жамааттары менен маектешип, алардын оорукана имараттарын оңдоо планын талкуулады. Мындан тышкары медициналык кызматкерлерди колдоо жаатында көрүлүп жаткан чаралар тууралуу да айтып берди. Мындан тышкары премьер министр Базар Коргондогу капиталдык оңдоп түзөөнү талап кылган мектептердин абалы менен таанышып, мугалимдердин арызмагын укту. Мугалимдер премьер министрге айлык акылары көбөйтүлгөн үчүн ыраазылык билдиришти деп маалымдады өкмөттүн маалымат кызматы. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев Ош жана Жалабат облустарынан иш сапары менен барган. Соц тармактарда айрым активисттер өкмөт башчынын чыр чыккан кыргыз тажик чек арасында барып кабар алып келүүсүн талап кылышкан.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эки мүчөсү комиссиянын корутундусу бурмаланганын айтып чыгышты. Корутундунун айрым бөлүктөрү өзгөртүлгөн тууралуу юрист Клара Сооронкулованын билдирүүсүн мурдагы чекист Артур Медитбеков ырастады. Теманы Бактасанов улантат.
Чуулгандуу Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын айланасындагы талкуулар кайрадан күчөдү. Буга комиссиянын мүчөсү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбековдун иликтөөнүн корутундусу менен баштапкы бүтүмдүн ортосунда айырма бар экендигин ырастаганы себеп болду.
Момбеков чынында эле кошулган эмес болчу, башында барыбыз болгон. Равшан Жээнбеков жанагындай коркуп качып атанбаып келбей койду деген маалымат болгон эмес. Бул кичине туура эмес түшүнүктөр пайда болгон экен. Ошон үчүн Клара Сооронкулованын айтканы бул боюнча абдан эле туура.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын мүчөсү юрист Клара Сооронкулова комиссия мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылык бар экендигин буга чейин айтып чыккан. Сооронкулова негизги айырмачылык катары мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнөн кийин камакка алынган мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун көрсөтмөсү менен учурдагы депутат Рыскелди Момбековго байланыштуу экендигин билдирген эле. Сооронкулова алгач жолу айтып чыккан учурда көп көңүл бурулган эмес, бирок анын билдирүүсүн комиссиянын дагы бир мүчөсү ырастап чыкканы бул шектенүүлөрдү күчөткөндөй болду. Маселе мамлекеттик комиссияда аты аталган жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков документтин мазмуну өзгөргөнү аныкталса сотко кайрылууга даярданып жатат.
Бийлик кийлигишкен комиссияга корутундусун экөө жасалган, бунусуна кол койдуралы, бунусун ачыкка чыгара албайбыз. Бул билинип калды. Мындай нерсе ачыкка чыга турган болсо да комиссиянын курамын толугу менен жана жасалган адамдардын баары кылмыш жоопкерчилигине тартып, анда кайрадан комиссия түзүлүш керек. Бул комиссия анда бул комиссия бул уже жараксыз комиссия. Баяндамасы жараксыз болгондо комиссиянын адамдары да жараксыз болот да жогорку кеңештин токтому да жараксыз болуп калат.
Анткени менен Койташ окуясы боюнча иштеген комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү иликтөөнүн бүтүмү өзгөртүлдү деген маалыматты четке кагууда. Алар комиссиянын бүтүмү ашкере саясатташтырылып жаткандыгын айтышууда. Маселен, комиссиянын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков
мен кол койгондо ошолордун баардыгы болгон, колду койгон нерсени бирөө оңдойт деген бул кичине туура эмес болуп атат да. Мына комиссиялар баары чогулуп колду койсо анан каякта кайрма болот? Анан атайын бирөөнү жазып койгот деген бул кичине туура эмес, андай болгон жок.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү экс депутат Алишер Мамасалиев болсо фейсбуктагы баракчасына бүтүм өзгөртүлдү деген туура эмес экендигин жазууда. Дал ушундай жол менен Койташ окуясына саясий баа берген Комиссиянын бүтүмү боюнча эки ача пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай өлкөдөгү негизги күчтөр аралашкан, узак териштирүүнү талап кылган иш боюнча иликтөө баардык тараптар ишенгендей болбосо, мындан ары дагы саясий талашты жарата бериши мүмкүн экендигин билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча операция маалында башаламандык орун алган. Анын жыйынтыгында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа Тайын тобунун кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, бир нече адам жаракат алган. Бул окуядан кийин Атамбаев баш болгон 10 жакын тарапкери камакка алынды. 29 августта Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын корутундусу 12 декабрда парламентте талкууланып, анда бул үчүн Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Жалал Абадта имамдар нике кыюуну расмий каттоого алып жатышат. Бул эртең нике жана мыйзамсыз никенин алдын алуу үчүн жасалган кадам экенин билдиришти. Руслан Калматов токсак.
Бакыт Тойчубеков Көксерек айыл өкмөтүнүн бирлешкен айылынын молдосу, айылдагы мечиттин имамы ушул жылдын август айынан тартып нике кыюуну атайын китепчиге каттай баштады. Тойчубеков милдеттүү түрдөгү диний никени каттоо муфтияттын чечим экендигин айтат.
Энди буга каттаганда албетте биринчи күйөөдүн жана келиндин таанткан маалыматтар боюнча анын ата энеси, күбөлөр, ошол баардык ким ошол никеде катышкан болсо, ошол никеде катышкандардын баардык толук маалыматтар түшүрүлөт да. Баардык Кыргызстан боюнча бирдей нике жүргүзүү кыздарыбыздын укуктары, бул момун мусулмандын кыздарынын бийик эң жогорку даражага сыйлоо укуктары тууралуу көбүрөөк маалымат берилген.
Имамдын айтымында мурда айылга белгилүү эмес дин өкүлдөрү нике кыйып башаламандык жаралчу. Жаңы демилге диний нике кыюу жагдайын иретке келтирет. Кыргызстанда мечиттер өз ишин битир садага эсебинен жүргүзүп, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөрөлгөлөрдөн киреше табышат.
Анан бунун негизги максаты азыркы жаштарыбыздын ошо көп ажырашуулар никеден өткөндөн кийин дагы нафакасына, кийим кече, тамак аштарына карабастан шаарларга кетип, ал жактан Россияларга кетип, ал жактан башка үйлөнүп алган көптөгөн эле ошондой учурлар болуп атат да. А бул жерде журналда көрсөтүлгөн, эгерде кимде ким 6 ай ошол алган никеден өткөн аялын 6 ай ошо тамак аш, турак жай, кийим кече менен камсыз кылбаса байын талак деген болот.
Нике кыюу акысын молдолор өз ара кеңешип 1000 сомдо бекитишкен. Ал муфтияттын сунушу же чечими эмес. Болгону жыйналган каражаттар жыйналыштарга барып келүүгө, мечиттин электр энергиясын төлөөгө жана китептерди сатып алууга жумшашат. Анткени имамдарга маяна 2015-жылы башталып 2 жылдан кийин токтоп калган. Жалал Абад облусундагы 600 жакын имамдардын азыр 400 атайын окуудан өтүп, нике окуу боюнча китепчелерди алышкан. Облустук мусулмандар казысынын орун басары Бакыт Тумгатаров буларга токтолду.
Жаштарды нике кыюуда алар ошол эки жубайдын каалоосу менен, ыктыяры менен бул нике журналына катталат. Албетте бул журналдын катышуу бул жаштарды дагы мындай кагазга түшкөндөн кийин алар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин биле деген да. Атайын бир ставка жок, бул атайын ошол адамдардын көңүлүн чыгарып берүү го гана токтолот да.
Статистикалык маалыматтар боюнча өлкөдө баш кошкондордун теңинен көбү мамлекеттик каттоого убагында турбайт жана мындан улам жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү, ажырашуу, ажырашкандан кийин көйгөйлөр арбын. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча жубайлар мамлекеттик никеден өткөндө гана укуктук мамилелер жаралышы мүмкүн. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова мындай дейт.
Муфтияттын чечими бар жана ошондой эле билим берүү министрлигинин дагы чечими бар. Биздин имамдар эгерде нике кылаткандардын кайсы бирөөсү 18 жашка чейин болсо, анда имам милдеттүү түрдө алардын закысын сураш керек. Эгерде 18 жашка чейинкилердин закысы жок болсо, анда аларга нике окуй албайт. Ошол эле учурда эгерде жубайлар 18 жаштан жогору болгон болсо, анда то есть биздин имамдар өздөрүнө милдет алган эмес да. Закысын карап, закысын сурап, закысын негизинде анан кийин биз эки окуу иштеген өз өлө милдеттенме алышкан эмес.
2016-жылы расмий күбөлүк алилек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин жогорку кеңеш колдогон эмес. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлү жок түгөйгөн нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган болчу. Укук коргоочу Нургүл Жолоева расмий каттоосуз нике куюуну жоюу керек дейт.
Биз светский государствода жашоо тактыны боюнча деңгээлде кыйын берилген үчүн баягы нике бар, расмий болсо да нике все дегендей. Экинчи, үчүнчү никеге деле кылып атышат, бирок ошол күнүндө деле эч кандай мүлккө эч нерсеге акысы жок болуп калат да аял кишинин. Бүгүнкү күндө даже если никеси бар болсо деле биздин закондо как-то так написан, что атасынан калган мурас жыйыны болушу мүмкүн.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жетелектерге диний нике куюуга тыюу салган мыйзам 2016-жылы кабыл алынган. Диний жүрүлгө менен 18 жашка толо электерге нике куюуга жол берген тараптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Бул үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары кызылбаштык боюнча суракка чакырылышты. Дональд Трамп Орусиянын Nord Stream 2 долбооруна санкция киргизүүчү мыйзамга кол койду. Ооганстандын түндүгүндө жер силкинип, күчү 6.1 баллга жеткени кабарланууда. 2020-жылы реконструкциялоо иштерине байланыштуу кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол Курдай көзөмөл өткөрмө бекети жабылат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев социалдык мекемелердин абалы менен таанышты. Улантабыз. 18 декабрда Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоону колдоду. Кошмо Штаттардын республикачыл 45-ші президентине кызмат абалынан кыянат пайдаланды жана конгресстин иликтөө ишине тоскоолдук кылган деген айып коюлду. Эми акыркы чечимди конгресстин жогорку палатасы кабыл алмакчы. Сенатта республикачылар басымдуулуклары белгилүү. Эленора Бешенбек кызын уксак.
On this vote, the yeas are 230. The nays are 197.
Өкүлдөр палатасында Дональд Трампка импичмент жарыялоону 230 конгрессмен колдоп, 197 каршы добуш беришти. Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери Нэнси Пелоси президентке ишеним көрсөтпөө маселесин Трамп өзү жаратканын айтты.
Президенттин ойлонбой жасаган кадамы ага импичмент жарыялоого аргасыз кылганы өкүнүчтүү. Ал бизге мындан башка арга калтырган жок.
Добуш берилер алдында Дональд Трамп өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелосиге узун кат жолдогон жана анда демократтардын жетекчилигин америкалык демократияга каршы ачык согуш жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Шаршамбыда Мичигандагы жыйында сүйлөгөн Трамп демократтар 10 миллиондогон патриот америкалыктардын добуштарын жокко чыгарууга аракеттенип жатат деди. Кеткен жылдын башында Сенат Жогорку соттун төрагасы Джон Робертстин жетекчилиги астында импичмент маселесин карай баштамакчы. Мунун алдында Сенаттагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл импичмент маселесин кароо мөөнөтү ушул жумада так аныкталарын айткан. Президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 3/2 бөлүгүнүн добуштары керек. Ушул тапта Жогорку палатада 53 республикачыл жана 47 демократ бар. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин быйыл 25 июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы бул ак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Демократтар муну өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч катары алып, импичмент жарыялоо жараянын башташкан. Джо Байден 2020-жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атандаш болушу ыктымал экени айтылган саясатчылардын бири. Ошентип Дональд Трамп АКШнын тарыхында өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-чү президент болуп калды. Буга чейин 1998 жылы Билл Клинтонго, 1868 жылы Эндрю Джонсонго импичмент жарыялоону колдогон, бирок Сенат 2 жолу тең президенттерди кызматтан четтетүүгө каршы болгон. 1974 жылы Ричард Никсон импичмент процесси колго салууга жете электе эле кызматынан кетип калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык ооң.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Кошмо Штаттардын алдыңкы ондугуна кирген жогорку окуу жайында бекер билим алып жаткан Курманжан Токтоболотова келечекте Кыргызстанга келип соттук медициналык экспертиза чыгарган борбор ачкысы келет. Ал кабарчысы Айдана Топчубаевага окуудагы жетишкендиктери, башынан өткөн кыйынчылыктары жана америкалык депутаттар жөнүндө айтып берди. Журтташтар баянын угалы.
Курманжан Токтоболотова Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жашайт. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2013 жылы артыкчылык менен аяктап, ошол эле жылы Америкага кеткен. Курманжандын Америкада билим алгысы келген кыялынын орундалышына бир тууган байкесинин салымы зор.
Улуу байкем ошол менден 2 жыл мурун келген бул жакка. Ал профессиональный боксер, анан бул жакка келип, ар кандай соревнованияларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып, анан мени алып келгенге жол ачылган. Бул жакка келип, чекей ушундай ийгиликтерди жаратып атканымдын аркасында ушул байкем турат деп айтсам жаңылышпайм, анткени ал дайыма мага мотивация берет, дайыма аркаман жөлөп таяп турат десем болот.
Америкада жогорку окуу жайда окуйм дегенде эки көзү төрт болуп келген Курманжан дароо эле максатына жеткен эмес. Алгач дүкөндөрдө сатуучу болуп иштеп, андан чыгып кечинде курска барып, окууга тапшыруу үчүн тесттерге даярданып, 2 жыл дегенде Америка Кошмо Штаттарындагы эң мыкты окуу жайлардын биринде студент болууга жетишти.
Бул жакта болсо мен азыр Калифорнийский университет Беркли деп коет, англисче UC Беркли деп аталат. Бул өзү негизи мамлекеттик окуу жай. Америкада 10 эң күчтүү университеттин арасына кирет. Бул жакта мен азыр укук жана эл аралык саясаттануу факультетинде 3-чү курста окуп жатам.
Аталган окуу жайда чет өлкөлүктөр үчүн окуу акысы жылына $60,000 тегерегинде. Бирок Курманжан окуудагы жакшы жетишкендиги үчүн акысыз билим алат экен.
Америкада жашаган студенттерге 30,000-32,000 чейин барат, китеби андай мындай менен. Эл аралык студенттерге $58,000-$60,000 турат бир жылына. Бирок мен жакшы экзамен тапшырып, балым бийик болуп, активдүү студент болгондуктан былтыр мага 100% арзандатуулар берген. Анан кайра стипендия алам. Семестрына $5,000-$6,000 чейин болот стипендиясы.
Мекендешибиздин бул ийгилиги Америкадан билим алууну көксөгөн ар бир жаштын кыялы эмеспи? Бирок кыялдын орундалышы Курманжан үчүн оор болгон. Кошмо Штатка жаңы көчүп барганда байкеси экөө көчөдө калган күндөр болгон. Кыргызстандык уй кожоэкеси бир туугандары жашап жаткан батирди мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылып чыгарып жибергени алар үчүн унутулгус окуя болуп калган. Бирок кайра эле дагы бир мекендеши аларга кол сунуп, убактылуу жардам берген. Кыскасы, Курманжан Америкадагы жашоосунун башталышын «Салам, Нью-Йорк» фильминдеги баш каармандын окуясына окшоштурат.
Мен окуум августтун 28-нде башталат да. Анан квартирага биз сүйлөшүп ал убакта уже тилди билип, Американын баарын баягы системасын түшүнүп, кандай кылышты, мыйзамдарды түшүнүп калганбыз баарын. Бирок алар менин окуума ылайыктуу, ошол биз байкемдин ишине баардыгы ылайыктуу жердеги райондогу батирди сентябрдын 13-үнө деп койду. Ошондо келесиңер деп. Анан эмне кылабыз? Анан баягы чемодандарыбыз менен дагы калдык эшикте. Акыбай калдык да, ошо эми каларыбызды, бирок калып калдык. Ал убакта уже машинабыз бар, анан оокаттарыбыз трак грузовая машина деп коет го, ошондой менен Лос Анжелесте турат. Биз квартира товарыбыз менен эле алып келебиз деп, анан калган өзүбүздүн күнүмдүк оокат жайыбыз менен машинада 17-18 күн жашадык көчөдө эле. Ошондой машинада уктап, анан кийин бияктагы жим залга барып, бул жакта жазылып койгонбуз, анан ал ар кайсы шаарда бара берсе боло берет да, анан ал жака кирип жуунуп тазалана алабыз дагы Starbucks или Pits Coffee эми кофейняга кирип ошол жерден чай ичип эртең менен кадимкидей эртеңки тамак кылгандай элечи. Анан мен окууга кетем, байкем жумушуна кетет, ошентип 18 күн өткөндө, бирок эмнегедир ал убакта уже кыйналган жокпуз, анткени баягы эмоционалдык жактан, бардык жактан пикемирээк болуп калдык да. Анан кийин байкем дайыма ачы, эгер бул ийгиликке боло турган кыйынчылык болсо эч нерсе эмес депчи. Анан мен ошондо бир түшүндүм да, вот билим алуу ийне менен кудук каскандай дегендин мааниси өтө чоң экен да. Вот машинада суук кечинеп печкасын иштетип коюп уктап, ошол жерде отуруп алып эле окумай, кофейняга барып толтур элдердин арасында сагып окумай.
Курманжан окууну мыкты окуп гана тең болбостон, коомдук иштерге да активдүү катышат. Өз тармагындагы эл аралык конференциялардан, кыска мөөнөттүк курстардан калбайт. Былтыр эле келечектеги саясатчы лидерлер үчүн уюштурулган сынакка катышып, АКШнын тышкы иштер министрлигинде практикадан өткөн.
Президенттин алдындагы конкурс экен, бул быйыл 50-жыл болуптур, ошо The Fund for American Studies деп коет, Американын саясий жагын, укук системасын окутуп үйрөтүү да. 4300 ашык студенттер тапшырыптыр, анын ошонун арасынан 336 студентти тандап алды. Ийгилик жылмайып, анан мен ошол жака кабыл алынып калдым да, анан кийин 2 айга Вашингтон DC-ге барып практикага, тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк болду да. Ал жактан баардык тамак ашын, жашаганын, бүт барын ошо президенттин алдындагы администрация жаап берди да барынчы. Бул жакта бул Американын ушундай немеси бар. Эгер студент 3 ашык же керек болсо 2 тилден ашык билсе эле булар кызыгат да ошол студентке, жаңы бул деген мындан бир нерсе, бир пайдалуу бир нерсе бар депчи. Менин баягы берген маалыматыма жараша алар тышкы иштер министрлиги деп коет го, бизде буларда International Affairs деп коет. Ошол департаментке тажрыйба өткөнгө, практика өткөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүк алдым да.
Бул мөөнөт ичинде кыргызстандык кыз конгресстеги 100 ашык эл өкүлдөр палатасындагы депутаттар менен жолугуп, алардан көп нерсе үйрөнүүгө жетишкен. Америкалык эл өкүлдөр мекендешибизге өзгөчө таасир калтырган.
Студенттер, келечектеги лидерлер, силер жашоону башка жагынан көрөсүңөр, бизге силер кандай көйгөйлөрдү көрүп жатасыңар бизге айткыла дейт да. Кыйын болуп мен билем го дегендей эмес, баарын ийне жибине чейин түшүндүрүп берет да. Анан кийин өзүнүн колунан мисалы келбей калдыбы, алар сөзсүз түрдө сизди башка бирөөгө дайындайт. Муунун колунан келет, баарыгынын азыр чечет эле, саат 2 барып калганын көйгөйү чечмейинче кетпеш керек, бүгүн бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз дейт. Деген жери мага абдан жакты да. Булар ишти эртеңкиге калтырбайт экен, колдон келсе жөнөкөйлүгү, анан жаштардын келечегине аябай кам көргөнү. Вот ошондой болсо бизде дагы, биздин депутаттар да ошол жагын жаштардын тажрыйба алуусу, тажрыйба алмашуусу үйрөтүп, ошондо жана ментор деп коет го, ошондой болсо абдан жакшы болмок. Өзүм окуп отуруп ойлонуп коем да, Кыргызстан талкаланып тонолуп калган машинага окшош депчи. Мисалы машинаны айдансаң дөңгөлөгү жок, дөңгөлөгүн салайын десең мотору жок да, моторун оңдосоң рулу дагы бир кыжыйып калган дегендей да. Ошол сыяктуу эле биз талкаланып калган машинага окшошуп калдык да. Юриспруденция жагында билим алып жаткан студент катары ошол укук жагына, мыйзамдын сакталышына аябай көңүл бөлөм да. Вот ошонун ичинен педофилизм аябай мени өкүндүрөт да. Былтыркы эле жылды 2018 алсак да, Чүй областынын ичинде эле 21 изнасилование болгон экен да, 4 ичинде эле. Бул деген өтө чоң көрүү көрсөткүч да. Бул дагы баягы коргоо органдарына кайрылгандар да, кайрылбай жанагы айыл жергесиндегилер бири бири менен сүйлөшүп эле ишти жаап койгондор канча. Туугандаш жаап коюп атат, бирок баягы кичинекей баланын биз кыз болобу, эркек бала болобу биз деген психологиялык жактан, моралдык жактан биз аны талкалап атабыз да. Ал педофилизмге кабылган жаш бала, ал адам кейитесиндеги эле бир чөп болуп калат да, мындайча катуу бир тил менен айткандачы. Анткени биз деген анын ичиндеги ой жүгүртүүсүн, жашоого болгон көз карашын баарын талкалап салабыз, жашоону жаман жагынан көргөзүп салабыз да. Кайра ошол кичинекей баланы ордуна алып келиш үчүн көптөгөн жылдар талап кылат. Анан биз көп анын үстүнө катуу иштешибиз керек. Анын баарын ишке ашыруу үчүн бизге ошондой центрлер керек. Андай жок биздечи, вот тилекке каршы. Ошол мени ойлондурат да. Ошондой центр ачайын деген тилегим бар. Бир эле ошол педофилизм жагына басым жасаган эмес, судебная медицинская экспертиза деп коет. Ошондой ар кандай медицинанын түрлөрүн чыгара турган центр ачкым келет да. Анткени деген бизде экспертиза начар болсо, бизде доказательство деп коет го, ошол жок. Кылмыштын бети ачылыш өтө кыйын да.
Билимге суусаган Курманжан окуусун аяктап, андан соң юристтер үчүн жогорку мектепте дагы 3 окуп, өз мекенине кайтып соттук медициналык экспертиза чыгарчу борбор ачкысы келет.
угарман журташтар түрмөгүн уктуңуз, саны ого Айдана Топчубаева даярдады. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен күндүзгү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирден жалган макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Кирип кабардар болуп туруңуз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Өнүрүшсүрө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.